Tunin Radoni Sagale Amerikat. Sagantaa Radoni Sagale Amerika wixataa gijimaata galgal saatii lamaawwan akka haaqa saatii sadiit metirbaandii 25:19 irratti Washington DC irra sanii dabarsin kwaardaan maantan jalqabna. Arda Roobi bitootessi tokko bari ammoo 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiinii Naayil Saatiin raasanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii akka mooltan ansoora haala keessan keessummeessa kutu jubeetti oduu sanii dubbisa. Qophii arda qabamne keessaa warri jilaa hoofuu jenne dooriin torbaan baallii qixeeffatte godaante ollaa yaa jalqubatte fardii baalliin ollaa abbootii gadaa dure jaajja. Bangadaa Boorana haaraayi baallii fuudhuu fi bari barraaqaa qofa eeggachuu jira. Kam kaaniin dubbii obbo Baqqalee Garbaatii fi nama biraatiin himatan kaan paartii koongireesii federaalist oromootiin himatan kaan ardhalle marroo sadeessuuf beellamaan dabarsan warri daarii oromiyaatii fi naannoo somaalee irratti rakkoo jirtu furuu fi referendamiin 1997 keessa kennamte irra deebiin qabdu jechuun bulchiinsi naannoo oromiyaa dubbate oromiyaatti dhiyootana nama 4,000 hojiirraa buusanii jari kuniin eenyufa dubbiin pirezidaantii Ameerikaa kaa. Edi galgala kongreesi Amerikaa dubbattaan caqaftanii tuttun waan argamnu keessa haga tokko mee gara qophiiteen argamnu keessa haga tokkootti deebina. Oduu har'a qabnu keessa tokko abbaan gadaa Booranaa 71 jaarsoo kura baalli fuudhuuf qophaa'u jira. Akkuma kanaaniyyuu warri jilaa hoofuu jenne abbaan gadaa Booranaa haqaraa gadaa yoo galgalooti yaayya fulleelleetti taane jaarsoo baabboo sadeessoo akkana jechaa gadaan Booranaa adoo gargaarin cetinuyyuu abbaa gadaa 71 orgeetti. Abbaan gadaa Booranaa haqaraa 1,457 yaa 1,465 keessaa gadaa irraa fuudhee bareessuun bara addunyaanu akka addunyaatti yayyabamuu dhiisi uummatiniyyuu akka uummataatti of hin beekin bareessuun barqorataan xaaliyaanaa Kolombos faati addunyaa barbaaduuf yaa turan sun duratti ammoo Oromoon barkuma hedduun duratti akkanum gadaan bulaa eegee tokkummaan mootummootaalleen damee UNESCO illee ni dabalamteetiin akkanaan dhuftee jechuun warri baalli fuudhu doorii yaa qubatte doorii dhiyaate qubatte nama hedduutti jalatti qubachuu jira yoo baalli fuudhan gada harboora abbaa biyyaa jechaa walirra fuudhan baalli namaan tan akkamitti deemuu jirtii jenneetiin jaarsi biyyaa reefuu gaafanne abbo borbor biyya gaafanne.
Aadaa buusaa aadaa gorofa qabuuf keessa kan aadaanii ittiin fidamuu danda'u. Amantii illee of keessaa qabdu bulchiisuuf keessa kan eegaltu walee eegalu of keessa qabdu aadaan akka kan aadaa dansa. Haraa'ee ni jabeeffatanii maniitii ni jabeeffatanii marraabisaa wal dhageettaa sooratanii aadaa dhaalaa sana dhaalaa kennanii hin dhabne tochanii miidhii amma fakkeenyaatti nadheen tokko yoo fuudhan kagosaati danda'anii dabsuu hin danda'an dhiisii jibbeellee tiyyaarrituu hin danda'u. Guddisii jibbeellee siin kan gosaati qahee jedhan kan nuti naannoo irree jedhan kan eelaa kan jaalla jedhan hawaan rakkoo dhufti geessu wal eegan qabate nama eegu jiru karaa itti waliin gargaaran nama rakkata kana hin toowwatan namni kun waaqan dhabmoo ofiin dhabe kan ofiin dhabe gosa kennan kan waaqan dhabe hin horii itti dubbatanii kennan yoo nyaata loon dhibba namni rafuuf sagaltanii sagala kennan waan bari nam dadhabsiisu yaalinne kanaaf duba aadaa ittiin bu'an kanatti aadaa dhugaati aadaa. Kun boolle hin qabne namatti itti dhugeeffata kanatti aadaa dhugeeffatanii mootummaan hin lallaafis malee akka aadaa hin jabeessin kuma kanatti afaan hin oowwise namni kiyyibuu hin danda'u namni lufuu hin danda'u horii obboleessuu dhoowwatti irraa guuranii lufuu oomishanii.
Eenyufa jabeessite aadaan tuni fakkeenyaaf nama qofumoo maanfa jabeessite.
Mukabuuyyoon jabeessite namaasan jabeessite jaasiraafan jabeessite daa'im dhalatiin jabeessite seerii kudhan malee guyyaa guyyuu gaayoo waan waraqaa hin taasin. Tokko tokko kan mataa fi dandaliman seerii fardaa akkan seerii abbaa warraa akkan kan haadha warraa akkan hafoon bichaatu foon dheedhiilleen akkan eegee waan dhibiyyuu seer kasaree saree eegi guyyaa gumii gaa'oosin sareen guyyaa godaanna isiinu busiillee areeraallee cufaa hin dhaamatan ammallee waaqii dhugaa dhalee aadaa namatti dhaleedhanii aadaa ittiin buluu dadhabanillee firra lakkisan waan gara aadaa kan jirree hoottuun aadaa aadaa turaniin tolchan.
Ayyee gara tujubee san deebisuu dhaafteef.
Ragaan viidiyoof sagalee abbaa Alangaa Ittaanaa Durataa Kongresii Federaalawaa Oromoo irratti dhiyeesse har'as ilaalamuu dandeenye. Manni murtiis beellama kabiroo kennee ajaja biraa dabarsee jira. Gabaasa Mallaskaachuu Ammahaa Tigistitu dhiyeessa.
Hoggana Kongresi Federala Oromo Obbo Baqqalaa Garbaarrat wabiin viidiyootii fi sagalee Abbaan Alangaa CD-dhaan dhiheeffate beellama kana duraarratti hojjechuu diduusaa yaadatama. Abbaan Alangaas CD biraatti nan fiduu yaala waan jedheef manni murtii beellama har'aa kana kenneef. Har'as wabiin CD Abbaan Alangaa dhiheeffate hojjechuu dide. Manni murtiis wabiin kun akka waan hin jirreetti fudhatamaa jedhee murteessera. Ajaji biraan manni murtii har'a dabarse galmee Obbo Gurmeessaa Ayyaana jalatti animataman hooggantoonni fi miseensonni paartii Kongresii Federaalaa Oromoo wabiiwwan kana dura irratti dhihaateen murtii kennuudha. Bitootessa 28 bara 2017 qabameera. Galmeen wabiiwwanii afaan Oromootiif afaan Ingiliziitiin kana dura dhihaatan hundis beellama murtii itti aanurratti gara afaan Amaaraatti hiikkamanii beellama dura guyyaa 6 dursanii akka galmee jiruun walitti qabsiifamanis ajajeera manni murtii. Abukaatonni hidhamtootas wabiiwwan Abbaan Alangaa kana dura dhiheeffate irratti gaafii yookaan immoo yaada qabaatan haaluma walfakkaatuun yaada isaanii barreeffamaan akka galchan jedhameera. Abbaan Alangaa ebla 22 bara 2016 yeroo mormiin Oromiyaa deemaa turetti mana murtii federaalatti iyyata galfateen hooggantoonni Kongresii Federaalaa Oromoo Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Addisuu Bulaalatii fi Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoota 22 irratti shurukeessummaadhaan himata irratti banuunsaa hiyyaadatama.
Poolisiin Rippaabilikii Dimokiraatawaa Mozambik kan Naampulaa Konyaa Makoontaa keessa mana jireenyaa lammiiwwan Itiyoophiyaa yeroo dheeraaf keessa dahataniif seeraan ala keessa jiraataa turan diigee jira. Odeeffannoon kun ifa kataasifame dubbii himaan poolisii Mozambik Zakaariyaas Nakuutee tuuta oduuf wixata ibsa kennan irratti ture. Pirezidantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo biyyi isaanii hongee hamaaf rakkoo midhaan nyaataan rakkataa innaa jirtu kanatti labsii balaa uumamaa kan yeroo hatattamaa labsanii jiran. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti rakkoon Somaaliyaa keessaa uummata 1,600,000 rakkoof kasaaxile yoo ta'u kunis baay'ina lakkoofsa uummatichaa walakkaadhaa oli. Haalli kun biyyatti gama kaabaa keessatti daran hammaatee jira. Naga eegumsi dhabamuun hammaachuu isaatiin hojjettoonni gargaarsaa 28 Maayindiit Sudaan Kibbaa kutaa yuunitii bakka jaarmuliin gargaarsaa ka tokkummaa mootummoota 3 mootummaan hongeen dhaamuu isaanii labsan keessaa ba'uuf dirqaman. Tokkummaa mootummootaatti ittaanaa hoogganaan waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa Sudaan Kibbaa Gemaa Koneel akka jedhanitti hojjettoonni kun gamasii ba'uun namoonni kun hagam miidhaan irra ga'uusaaf mallattoodha jedhaniiru. Oduun kijibaaf odeeffannoo dogoggoraatu walitti bu'insa jibbiinsaa dhiiga dhangalaasise kan Afrikaa kibbaa keessaaf ardittii bakka biroo keessa hammeesse jechuudhaan jaarmiyaan bu'aaf nu jenne kan falmiif gabaasaalee sabaa himaa xiinxalu tokko beeksisee jira. Muddama hammaataa dhufee gamalaaleen jaarmiyaan Afrikaa cheek jedhu odeeffannoo kijibaa Afrikaa kibbaaf bakka biroo keessaa fudhatama dhabsiisee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana maree bakka bu'oota United States duratti dhiyaachuun kaleessa galgala haasaa jalqabaa kan dhageessisan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp torbanneen 6 dura haasaa dhageessisan caalaa abdii kan namatti horu fakkaataa jedhamee jira. Yeroon ilaalcha gadaanaa itti qabaatan darbeera. Atakaaroo bu'aa hin qabaanne boodatti dhiisna jedhan pirezidaantichi haasaa isaaniinnaa dhiyeessan. Haa ta'u malee pirezidaantichi garee shororkeessota islaamummaa akka jedhu jecha dubbii fayyadamuu itti fufan. Sabaa himaalee hedduun akka gabaasanitti gorsaan nagaa eegumsaa biyyoolessaa leetnaant jeneraal HR Macmasteriif miseensonni waajjira isaanii hangi tokko jecha akkasitti akka hin fayyadamne gorsanii turan. Mootummaa islaamummaa hundeessuu fedha kan ofiin jedhe garee finxaaleeyyii ISIS dachii kanarraa dhabamsiisuuf michoota keenya addunyaa islaamaa keessaa waliin hojjenna jedhan Tiraamp. Itti dabaluudhaanis caasaalee misooma biyyattii deebisanii ijaaruuf bajeta doolaar tiriliyoona 1 akka ramadamu mana maree gaafatanii jiran. Miseensonni mana maree bakka bu'oota haasaa pirezidaantichi gareen mana marichaa lamaan bakka argamanitti dhageessisan kan hordofan bakka adda addaa ta'anii turan. Kaan isaanii kutaa mana maree bakka bu'oota sana keessa ta'anii yoo ta'u kaan immoo televiziyoonaan kaan isaaniis Las Vegas keessatti gurmuun ta'anii hordofanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanu.
Taam caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Lolli daarii Oromiyaatii fi naannoo Somaalee keessatti dhiyootaan dhadhaga'uu jirra irratti nama hedduutti lubbuu dhabe qabeenya hedduutti bade ammallee homedduu dhaggaa'uut jirra. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii obbo Addisuu Araggaa hidhattoota naannoo Somaaliitii dhufanitti godina Oromiyaa 5 fi aanaalee 14 keessatti nama rakkin uumee jechuun nutti himanii waan kalee jalqabne ardaaf bulfanne kutaa lammeessoo tana jalannee dubbise.
Egaa amma wanti haaraa akka ta'u godinaalee adda addaatti babal'achuu isaati malee waa'een walitti bu'iinsa bulchiinsa naannoo Somaaleef kan Oromiyaa kun kan baroota lakkoofsisedha. Keessumaa Harargee keessatti furmaata tokkoon argatiin jira. Sagalee uummanni kenne referendamiin sun dhimmicha hin cufa jedhamee ture hin taane tu deemu har'a ga'eera. Waajirri keessan nagaa waariinsa qabu fiduudhaaf karoorri inni lafa kaa'e jira.
Referendamiin akka haaraatti gaggeeffamu hin jiru. Ifa ta'uu qaba kun uummata keenyaaf. Yeroo adda addaa karaa faallaa ta'een wantoonni deeman jiru. Namoonni yeroo adda addaa dhufani daanga kana babal'ifannaadhaaf yaadanis kana yaada keessa galchanii waan deemani waan ta'eef dhimmi ijoo fi dhimmi inni jalqaba jala muramee uummati keenya subatamuu qabu referendamiin bara 1997 gaggeeffamee uummati murteeffate sun kabajamee fiitu referendamichi iddoo baay'eetti hojiirra oolera. Dimaarkeeshinii kan hin qabaatin yoo hafe kan jiru yoo ta'e gandoota muraasaan alatti iddoo baay'eetti dhimmi kun furmaata argateera. Referendamiidha wajjiniin kan wal qabatu miti dubbiinsa babal'ifannaadha seeraan ala. Attaa gochuudha seeraan ala lixanii yakka raawwachuu waan ta'eef namootni kun seeraan gaafatamanii olaantummaa seeraatiinidha jechuudha. Nageenyi kun bu'uu kan danda'u wanti gaarii fi wanti abdiisii kennu immoo gamaas gamanaas ajandaa uummataa miti ajandaan kun jechuudha.
Rakkoonsaa eenyudha ree?
Rakkoonsaa qaama hidhatee dhufuudha. Qulqullaa'aa jira abbaansaa addaan baheetu seerri qulqulleessee ifa ta'a jechuudha. Eenyu akka ta'e ammanuufis ifa miti jechuudha.
Ela fakkeenyaaf madda rakkoo hin taa'e waan ayyaadu tokkoon si ni kaas. Moyaalee karaa gamas Oromiyaa bulcha karaa gamana immoo bulchiisa naannoo Somaalee bulcha inni akkasii walitti bu'iinsa uumu.
Isa miti amma kan walitti bu'iinsa uume. Inni daangaansaa Somaaleen eessa akka ta'e Oromiyaan eessa akka ta'e ifatti waan beekamuu fi badaa waan rakkisu miti. Amma kuni daangaa rifarandamiidhaan addaan bahee beekame aanaalee 14 sii tuke keessatti. Babal'ifannaadhaaf humnaan qabachuudhaaf yaalii bu'uuntu rakkoo kana uume malee uummatnii fi qaamni hundi keessirriitti iddoo waliin jiraataa jirutti ammas nageenya jira. Iddoo kana duwwaa miti Oromiyaa fi Somaaliin kan ittiin ol daangeessu jechuudha. Beezikaalii rakkoonsaa fedhiiwwan sirrii hin taane fedhiiwwan maxxantummaa fedhiiwwan faayidaa uummataatiin faallaa ta'an fedhiiwwan murtoo uummataa humnaan impoos gochuuf yaalamanitu rakkoo kana fidaa jira kan jedhu qabatamuu qabachuudha.
Akka seeraa feera biyya sanaatti kan kana furu eenyu?
Kan kana furu mootummaa naannolee lamaanii waliin dubbatanii mootummaan federaalaa immoo akkasuma aangoo qaba. Yeroo naannolee lamaan gidduutti rakkoon nageenyaa akkasii uumamu akkaataa heera mootummaatiin giddu galee naannolee lamaan keessaa qaamonni nageenya uummata nagaa booressan namoonni jeequmsa kana keessatti qooda fudhatan sirriitti qulqulleessee seeratti dhiyeessii tarkaanfii kan irratti fudhachiisu mootummaa federaalaati. Olaantummaadhaan immoo naannoleen lamaan waliin jireenya fedhii uummata isaanii giddu galeessa godhatanii waliin hojjechuuf rakkoo jiru immoo ilaafatameedhaan maratanii waliin hiikuuf itti gaafatamummaa isaaniiti jechuudha. Akkaataa kanaanis deemamaa jira amma yoonaatti.
Mootummaan naannoo Somaalee ibsa ofiisaa walitti bu'iinsa kana ilaalchisee baaseenii kan bulchiisa keenya keessa lixee haleellaa banee humnooti alaa ergama qabanidhaa jedha. Isa kanan fudhattuusin.
Humnooti alaa tokko hin jiran naannoo Oromiyaa keessa marii amma onaa geggeessine keessatti ejjennoo kan hin tarkaanfachiisne mootummaan naannoo Somaaleedha. Oromiyaa keessattis naannoo gammoojii aanaaleen sii tarreesse kudharfan godina shanan sana keessa jiran keessaa humni addaa hidhatee socho'u tokko illee hin jiru. Kun beekamuu qabachuudha. Kan alaa hin jiru kan keessaa sumumti hidhatee socho'u hin jiru jechuudha. Naannoon Oromiyaa humna hidhatee hin qabu daangaa sana keessatti. Milishaa uummata keessaa filatamee nageenya uummataa hattuurraa maalirraa eeguun alatti humni hidhatee achi keessatti socho'u hin jiru. Ibsa isaan kennan sanas ilaalcha isaanii fi ejjennoo isaan kaleessa tarkaanfachiisan ejjennoo haaraa dhufeedha. Amma kanaan duraatti hin beennu waan akkasii.
Gara fuulduraatti furmaata argatee nagaan bu'uudhaaf abdii hammamii jira jettu?
Fedhiin uummataa nagaadhaan hojjechuudha. Namootas keessatti hirmaatan immoo gamas gamanas kan jiru yakka kana keessatti namni qooda fudhate seeratti dhiyaatu akka qabu ejjennoo gama keenyaan jirudha. Ejjennoo mootummaa federaalaatiis gama mootummaa Somaaleetiinis ejjennoon wal fakkaatu hin jiraata jedheen abdadha. Inni ijoonii fi inni murteessaan nageenya naannoo sanaatiif wabii ta'uu danda'u fedhii uummata lamaaniiti. Mootummaa naannoo Oromiyaas fedhii nageenyaa, fedhii waliin jiraachuu, fedhii waliin misoomuu fi haalli nageenya kanaan dura ture cimee itti fufuu guddaa qaba. Gama sanaan immoo waan jiru sana waliin marannee laafilaameedhaan hiiknee gara fuulduraatti gaa nageenyi jiruu deebi'ee waliin jireenyi sun itti fufuuf abdii guddaa qabna kan jedhu siika.
Obbo Addisu, namoonni baay'een akka dubbatanitti walitti bu'iinsi godinaalee adda addaa yookiin gosa adda addaa gidduutti ta'u kana mootummaan harka keessaa qabaa jedhu, isin maal jettu?
Mootummaan federaalaa kana keessaa waan buufatu hin qabu, mootummaa harka keessaa qaba kan jedhu seejjennoo hin qabnu. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti mootummaan federaalaa raayyaan ittisa biyyaas achi keessatti qooda fudhateera kan jedhu amantaa akkasii hin qabu.
Kan immoo kun gara biyyatti iddoo biraattuu babal'achuu mala jechuudha yaaddoo ibsan jiru.
Yaadda'uu danda'u naannolee biraa wajjiniin baay'ee karaa nagaaf karaa tasgabbii qabuun waliin jiraachaa jirra. Amma yookaanis rakkinni uumamee nu gabaafame jiru.
Mata duree lammaffaatti hin ce'a. Waajjirri Oromiyaa torban darbe akka beeksisetti gaaffii uummataa irratti hundaa'ee sagantaa haaromsaa booda namoonni hojiirra kaafaman jedha. Sagantaa haaromsaa isa jedhurraa jalqabnu maal jechuudha?
Turri biyyi kun dinagdee ittiin hoogganamaatu tarsiimoowwanii fi imaammanni ba'ee ittiin deemamaa jiru toora haaromsaa beekama waggaa 15 kan bocamedha. Akka biyyaattis ta'e akka naannoo Oromiyaatti jijjiirama dinagdee akka waliigalaatti dhahataan biyya kana keessatti dhufaa jira. Akka naannoo Oromiyaattis hirmaataa fayyadamaa ta'aa dhufuun keenya kan beekamudha jechuudha. Injifannoon kun utuu galmaa jiru garuu rakkoo keessa galleera akkuma beekamu jeequmsii fi haalli bu'uura'uu nageenyaa akka naannoottis akka biyyaatti uumamee jira. Kanarraa ka'uudhaan haaromsi gadi fageenyaa waggoota 15 dura bocame sun hanqinoonni achi keessatti nu mudate maa inni kan jedhu tokkoffaa injifannoo galmeessaatu jirru rakkoo maaliif uumame rakkoo uumame kanaas immoo furmaata maal kaa'uu qabna kan jedhu sadarkaa addabaabiittis ta'e sadarkaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromootti dhimma qoratamee addaan bahedha jechuudha.
Haaromsi kun maaliif barbaachise?
Barbaachisummaa haaromsa gadi fageenyaa kanaa yommuu ilaalamu inni tokkoffaaf inni jalqabaa guddinni galmaa dhufe kun hawaasa baay'ee gaafataa ta'ee fi fedhiinsa yeroodhaa yerootti dabalaa dhufe uumuu danda'eera. Kun immoo injifannoo keenya hawaasa fedhiinsa dabalaa dhufe gaaffiinsa dabalaa dhufe kanaaf immoo deebii quubsaa ta'e kennuudhaaf hoggansaa fi dandeettii akkasumas caaseffama mootummaa fedhii kana baachuu danda'u uumuu qabna ijaaruu qabna kan jedhu inni lammaffaa raawwii keessatti hanqinni baay'een immoo mudataa ture waggaa 15 darbe keessatti. Hanqinoonni raawwii kun harkifannaa misoomaatiin ifuu danda'a. Rakkoolee bulchiinsa gaariitiin ifa. Fayyadamummaa dargaggootaaf dubartootaatiin ifa. Kanaaf rakkoowwan kenniinsa tajaajilaa fi hojii akka biyyaaf akka naannootti raawwatamaa turan keessatti hanqinni caaseffamii keenyaaf hooggansi keenya uumaa ture suni dallansuu uummata keenya biratti waan uumeefi dallansuu kana immoo karaa furuu dandeenyuun hojjechuu qabna kan jedhu kaayyoo kana kan qabatedha. Inni sadaffaan rakkooleen lamaan armaan olitti tuqe sun hiikuudhaaf egaa siyaasa dinagdeen yookaan poolitikaal ikoonoomiin keessa jirru xiyyeeffannaa guddaadhaan irratti hojjetamee jijjiiramuu qaba. Kiraa sassaabdummaa olaantummaa qabatee deemaa jiru kun jijjiirameetu siyaasa dinagdeen misoomaaf dimokiraatawaa ta'e karaa waaraa ta'een diriiruu qaba kan jedhu kaayyoo gurguddaa kana sadan qabateetu haaromsi gadi fageenyaatti kan galame ta'uu isaati jechuudha.
Isin jeeqama jettanii lafa keessanittu sila gaaffii uummanni Oromiyaa keessaa kaase sana waajjirri mootummaa naannoo Oromiyaa sirriidha jedheen fudhata.
Deebii tana ammoo hin fixanne. Qophii tanii fixanne deebii tanaa qophii boru keessatti deebina nu caqasaa jenna. Keessuma kennallee guddoo galateeffannaa taam caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Waashingtan DC'tti qophii ta'e deegii jalqabne gara daqiiqaa 19 tokkiyaan isanii biyyi jirtanillee isanii nu caqasuu jirtanillee hin galateeffanna. Akkuma reefu illee jenne irra deebine warra jila hoofu yoo jenne hoofu nagee jecha guyyaa akkanaa akka baalli walirra fuudhanii kan fa'a akka naganu fuutanii nu beenna. Gadaan abbaan gadaa Boorana kuraa jaarsoo baalli fuudhuuf qophaa'eetiin barii barraaqaa qofa eeggachuu jiranii torbaan jilaa qixxeeffatanii fardii baalliin ol abbaa gadaa ijaajjaa dooriin godaan ta'ee dura jirti misir bukkadir kanaan gadaa faarsina.
Gadaan gatoo, gadangado rumati robin najalo o di tundaga gadangado robelo la sin najalo o di tundaga gadangado lola o ba sin najalo o di tundaga gadangado onno bule jiru jalo o di tundaga gadangado kabule gamare jalo o di tundaga gadangado gadangado
kadirin galateeffannaa qophii baay'ee walirraa fuudhuutin qophii ta'een tattaanu keessatti bal'ifne sanii dhiyeessina. Taamsa qasuu jirtan tun raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree demokiraasii. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eegii filatame kalee galgala waan karoora mootummaasa koongireesii Ameerikaatti hime. Dubbii edaa televizyiinii irratti dubbate keessatti akka durii kaanii miti qalbuma namii hedduun dubbii isaatti gammaduun dubbate. Tan irratti namoonni Ameerikaa kan jirtu Irving Texas Yuunivarsiitii sun keessa Yuunivarsiitii Irving Texas jirtu keessa Yuunivarsiitii Daalasitti jechuun Profeesar Dinagdee Barnoota Mohaammed Xaahiroo dubbise garassan deebisa.
Profeesar Mohaammed halkan dabre kana aasaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp mana maree Yuunaayitid Isteetsi yookaan koongireesiidhaaf godhan hordoftee akka jirtu nan amana. Waa'ee aasaa sanaa akkamitti hubatte?
Haasofni edaa pireezidaantii Tiraamp godhan kan duraanii irra hedduu adda ture adaba guddaa qabaachaa turanii nama hin arrabsinee akkaataan isaan itti haasa'aniis qabbanaa'anii akka afaan faranjiitiin pireezidaanshaal jedhan. Dhugamatti pireezidaantii fakkaatanii of dhiheessanii waan nama hedduu ajaa'ibsiise waan hedduu haasawanii waan haasawan kana akka warra dimokiraataa wajji dalaguu fedhanillee milikkisa tokko tokko mul'isanii akka ummata isaan gargaaru beezii isaaniillee ammoo yoo barbaachisaa ta'e mufachiisuufillee akka qophii ta'an achi irratti mul'isanii jiranii. Walumaa galatti akkaataan asiin dura itti deemaa turan haga pireezidaantii ta'an ji'a tokkoof torbaan tokko akkasi haala rakkisaa keessa jiranii waayit haawusiin isaaniif miidiyaa jidduu walitti dhufeenna hama jiraa isaaniif warra dimokiraataa jidduu walitti dhufeenni gaariin hin jiru. Kana cufa irra deebi'anii jalqabuu waan barbaadan fakkaatanii riiseet gochuu waan barbaadan fakkaatanii.
Mee gara mallattoo paartiilee walitti fiduu sanatti adeebinu? Dhugumatti yeroo dheeraadhaa fi dimokiraatotaaf rippaabilikaanii gidduutti yeroo duula filannoos wal balaaleffannaa cimaatu ture wal mormii cimaatu ture aasaa isaanii kaleessaa keessa yaada paartiilee lamaanii walitti fiduudhaaf godhan ka jettu kami?
Durumaan jalqaba haasawa isaanii isa jalqaban baatiin Februarii baatii Black History Month jedhan nama warra gurraachaa liidaroota gurraachaa jechaadha jara fidanii achi afoo teessisanii. Jalqabuma haasawuma isaaniitu ka jalqaban tokko waan gurraacha waan African Americans irraa dubbachuun rakkina hawaasa gurraachaa kana recognize gochuun jalqaban itti aansanii ammootu waan awwaala ummata yahudaa keessa seenanii soddusan kukuffisu waan akkasii waan anti-semitic ta'e kanallee abaaruun maalii fi ummata akkasii yeroo hedduu warra Tiraampiin deeggaru jedhanii maqaa jaraatiin Tiraampiin namni balaaleffachuu ture isaan illee ba'anii ummata kana waan badaa dalaydan jedhanii hin beekani haasawuma isaaniitu saniin jalqabuun sun madaa duraan nama hedduu madeessan akkuma beeknu pireezidaantii Tiraamp yoo haasawan nama tuttuqan nama arrabsan nama abaaran warra rippaabilikaanaa illee akka Jaan Mikeen fakkeennaaf waan hedduu jedhaniini. Waan kana mara irra deebi'anii gartee tolchuu waan barbaadan fakkaatan akkaataan irratti dubbatan Tiraampiin takka arginee hin beekne oduu nama arrabsin Tiraamp haasaa daqiiqaa torbaatamaa haasawee xumuree achirraa bu'uun isaatu sunummaanuu ajaa'iba tokko.
Mee dhimmoota yaaddessoo ta'anitti deebina amma immoo dhimmi yaaddessaan tokko hawaasa biyya alaatii dhufee biyya kana jiraatuuf waa'ee immigireeshinii waa'ee godaansaati. Pireezidaant Tiraamp akkuma taayitaa qabatanitti. Biyyoota aga tokko irraa akka namoonni biyya kana hin galle ugguranii turanii boodallee kun abbaa murtiitiin kaafamee jira. Gama kanaanoo waan yaada isaanii keessa deebi'anii ilaalan kan fakkeessu jira akka ilaaltee taasisa isaanii keessa.
Uggura biroo. درو باسوف دیمانی اما سن ادون باته جرسی اگزیکتیف اوردری درو باسوف دیمانی سنیست تکفا امتا سیران بیاقا نجرو امتا گرین کاردی کبو فی امتا ویزا کبو امتا سن هندی سنی جچارا اما اللی ترافل بانی هارا باسوف دیمان ایدا حاسا سانی که ستی وان سنتکو ما تکانی برا زبران هدو اندوب بنده گرو اما بودا امیگریشن این امریکا میریت بیز جچان نمو بربا نکوفا فینا akka duraanii sun firaan maaliin biyya kana asiyaa'uun sun akka jecha pirezidenti Trumpiititti qaqallachaa akka deemuudhaan mul'ata. Garuu dhaabuu hin danda'ani ka biyyi sun beektaa biyya immigrantiidhaati. Ammallee uummata biyya isaa jiraachuu hin dandeenye seera Ameerikaa keessatti uummata persecuted ta'e jechaadha. Biyya kana fiduun waan seeraan jiru waan ta'eef kana pirezidentiin jijjiiru waan danda'uudhaatti hin fakkaatu. Namni politika Ameerikaa kana beeku haasawa isaa akka ibaatitti galaafi. Gaafa duula na filadhaa waan hedduu promise godhani aadii seenanii president gaafas candidate Trump. So wanni hedduu wanni isaan dubbatan waan aadii isinii seene san godhe jechaaf waan hedduu dubbatan fakkeenyaaf waan dallaya hududa Mexicoof Ameerikaa jidduu san uuma takka jedhanii bira dabran. Suni maal lammuu isaan wanni isaan aadii seenan kun hedduun isaa waan ta'uu miti kana galeefii jira garuu uummata isaan gargaaru uummata isaan filesan lafa darbu waan hin feeneef waa jejjedhaniitu bira dabrani garuu waan immigireeshinaatiyyoo as deebine uummata driimers jedhaniin uummata joollummaan biyya kana dhufe akka biyya kana taa'u demokiraata wajjin kompiroomaayizii akkasii irratti dalaguu fedhan jedhanii meemoon miliqee bahe waan akkasii mul'isa wanni isaan jedhan akka duraasanitti hin ta'u garuu biyya alaat uummanni xayyaaraan asiyaa'u kun qaqallacha'aa deema uummanni miilaan kutee hududa gara kibbaatii ol yaa'u kun ima yaa'a atirii illee ijaaranii uummata kana dhaabuu waan danda'annatti hin fakkaatu kana waan dhaabuu danda'annatti hin fakkaatu pirezidenti Trump.
Kabiraa kan isaan gajjabeessanii dubbatanii waa'ee baajeta humna ittisaa Ameerikaa dabaluuti. Kanammoo galiiwwan kabiroo irraa kutuun akka ta'edha kan dubbatamu. Keessumaa biyyoonni alaa yaaddoo qaban Ameerikaan gama adda addaatiin misooma biyyoota hedduu keessaa ni deeggarti. Kana yoo kutan pirojektiileen adda addaa addunyaarra jiranillee yaaddoo qaban gama kanaan. Haasawa isaanii halkan dabree kana keessatti kan akkamitti hubatte?
Takka taarika biyya kana keessaa waggaa 241 keessatti bajetni waraanaa hagana ga'u dabalamee hin beeku biliyoona 54 jedhan. Biliyoona 54 kana bakka biraa irraa horii hagana ga'u arguu hin danda'an. Fakkeenyaaf foreign aid bajetni isaa. Bajata mootummaa Ameerikaa tiriliyoona 4 keessaa parsantii 1.1 hin garu gara biliyoona 40 yooma akka jiruunuu maallaqa namaa kennan kana biyya alaatii kennan kana dhaabanii waraana achi jijjiiran wanni kun hin garu hin guutu san. So waan kana eessaa fidanii hin beeynu haga ammaa horima gartee dipaartimentii biroo irraa kukkutanii biliyoona 54 hin gayaa fi hedduu nama mamsiisa. An akkina fakkaatu kuni bakka irraa ka'an. Waan guddaan jalqabdaa miti ati yoo negosheetu qubdu. Wanni agarsiisuun waan argatanatti hin fakkaatu horiin biyya alaatii kennamullee waan dhaabatu natti hin fakkaatu. Maaliif horiin kennan kun bara biyya sanii jedhaniitii miti. Horiin kun horii gartee mootummoota san ittiin kontirool godhan. Kawaan fedhan ittiin dalagan. Horiin kun akka horii bajata waraanaati bareedu.
Gama biraatiin takkaallee maqaa Afrikaan dhoofne Tiraamp. Biyyoonni Afrikaa. Mootummaa Tiraamp jalatti imaammata Yuunaayitid Isteetsi Afrikaaf qabaattu adda baafachuu dhabuurraa hedduu dubbataa jiran. Kan akkamitti ilaalta?
Akka dhageenyetti haasaya san kakatabee gurbaa intala isaa qabu fi intala isaa faatu katabee jedhani haasaya kana. Uummanni kun ammootu hagam ilaalcha guutuu addunyaa kanaa qabaniin wal nama gaafachiisa. Afrikaa achi keessaa dhiisuun isaa itti yaadamee waan godhame natti hin fakkaatu ani akka kiyyatti. Ummatuma waan haasawa kana katabeeftu beekumsa gahaa waan qabannatti hin fakkaatu. Afrikaan hedduu isaa barbaachisaadha. Gartee Afrikaan gabaan isii babal'ataa deemuu jiru. Chaayinaan Afrikaa hedduu qabattee jira. Dheedhiidha Afrikaan. So dantaa Ameerikaatiif Afrikaan hedduu barbaachiftu. Gabaa haaraya kana Afrikaa irraa illee haasawu turre ture garuu hin haasawu illee anillee eegee dhabe. Waan kana gartee ummatuma haasaya san katabeeftu keessaa dhiisee danumaan natti fakkaata beekumsa gahaa dhabuun natti fakkaata.
Kakkutaa Teksaas magaalaa Irving jiru Yuunivarsiitii Daalasitti Piroofeesara Barnoota Dinagdee Mohaammed Xaahiroo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isinis carraa naa kennitaniif galatooma.
Ayala mdulen ko peten tar dafitanne yat gabdan nu barresanu bilbila gam khinna naga khessinu bula amantan saganta fana marajjal qaba kopi boritin woltetechan